Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Turkiston legioni faxriylaridan biri Ro'zi Nazar Turkiyada vafot etdi.
Biz hatto shu deganmizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasida ketamiz degan.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 2 yashar qizcha o'g'irlanib, so'ngra o'ldirib ketildi. Yil boshidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas.
Dasturimizning 2-chi qismidan chodir xayol eshittirishi o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hukumatini uzoq yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1-may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yil 16 fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012 yilda uning jazo muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgandi. Biz O'zbekiston hukumatini Muhammad Bekjonni ozod etishga va mustaqil jurnalistlarning qo'rquvsiz faoliyat yuritishlar uchun imkoniyat yaratib berishga chaqiramiz, dedi Jeff Ratke. O'zbekistonda 16 yildan buyon qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Muhammad Bekjon masalasi AQSh Davlat departamentida ilk bor ko'tarilayotgani yo'q. O'tgan yili matbuotni ozod qiling deb ataluvchi yillik matbuot anjumanida AQSh Davlat departamentining o'sha paytdagi matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Bekjon 1999 yildan buyon qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik jurnalistdir. Bekjonov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlardan. 2012 yilda Bekjonov ozodlikka chiqish vaqti kelganida qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan unga 5 yillik qamoq muddati qo'shib berildi. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil ichida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz, degan edi. Jurnalist o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etib kelgan. Qamalishidan oldin Muhammad Bekjon Muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga bosh muharrirlik qilgan. U muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasidir. Inson huquqlari tashkilotlari Muhammad Bekjon prezident Karimovning siyosiy raqibi bo'lgan akasi Muhammad Solihning faoliyati uchun jazolanayotganini aytishadi. 2013 yilda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini Muhammad Bekjonga berish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Hozirda Bekjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida qolmoqda. Uni qamoqxonaga borib ko'rgan rafiqasi Nina Bekjon turmush o'rtog'ining sog'lig'i o'ta yomonlashgani va unga jarrohlik amaliyoti zarurligini aytgandi. Muhammad Bekjonning rafiqasi va 3 qizi hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Temir Sariyev Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Temir Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Bu haqda Atambayevning matbuot xizmati shanba kuni ma'lum qildi. Sariyev bundan avval Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri vazifasini bajarib kelgan, eslatamiz. Qirg'iz hukumatining avvalgi rahbari Jumart O'turboyev o'tgan haftada o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan, o'z iste'fosini u yosh siyosatchilarga imkoniyat ochib berish niyati bilan izohlagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlanmoqda. Mart oyida Kobulda o'nlab erkak Farkunda ismli 27 yoshli ayolni toshbo'ron qilgan va so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Erkaklar ayolni Qur'oni Karimni yoqishda ayblashgan, biroq tergov uni aybsiz deb e'lon qilgan. Bugungi mahkamada 19 mart kungi qotillikka aloqadorligi gumon 49 shaxs, jumladan bir qancha politsiya xodimi olib kelingan. Kobulda 27 yoshli ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi ayollar huquqlari uchun kurashchilarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Istanbulning Taksim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Taksim maydoniga prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosatidan norozi odamlar yig'ila boshlaganini ko'rgan politsiyachilar ularni maydonga kiritmaslikka harakat qilgan. Biroq namoyishga yig'ilganlar politsiyani toshbo'ron qila boshlaganlar. Politsiya esa namoyishchilarga ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Ukraina poytaxti Kiyevda 1-may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etilgan. Kiyevdagi namoyish paytida 19 kishi mayda bezorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning bezorlik harakati tufayli jarohatlangan bir militsioner kasalxonaga yotqizilgan. Militsiyaning bildirishicha bir guruh yoshlar Ulug' Vatan urushi muzeyi oldida namoyish o'tkazayotganlar bilan mushlashishga harakat qilgan. Kommunistlar tomonidan uyushtirilgan mazkur mitingga 1000 ga yaqin odam yig'ilgan. Kiyevda 1-may munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda jami 6,500 militsiya xodimi tartibni nazorat qilgan. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 ga yetdi. Yaralanganlar esa 11 mingdan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Nepal politsiyasi bugun ma'lum qildi. Politsiya mulozimiga ko'ra, bu raqam yana oshishi mumkin. Nepalning ayrim joylarida esa vayronalar ostida qolib ketgan odamlar bor va ularni qutqarish davom etmoqda. Minglab odamning taqdiri hanuz noma'lum bo'lib qolyapti. Shu bois qurbonlar soni 10 mingdan oshishi kutilmoqda. Hozirda Nepalda 3 kunlik motam e'lon qilingan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Nepalda zilziladan 8 million odam jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat umumiy aholisining chorak qismi deganidir.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz agar telefonlari Androidda ishlasa, ozodlik.mobi bilan bizning saytimizga bemalol kirishlari mumkin. Bugungi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida sovetlarga qarshi kurashgan Turkiston legioni yetakchilaridan biri bo'lgan Ro'zinazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi. Asli o'zbekistonlik, Turkiston legioni rahbarlaridan biri bo'lgan Ro'zinazar Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ro'zinazar 2-chi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan va O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. 2 yil muqaddam Istanbulda Ro'zinazarning shogirdi Anvar Oltoyli tomonidan tayyorlangan Ro'zinazar Markaziy razvedka byurosining Turk josusi nomli kitobi nashr etilgandi. Kitobda muallif o'z hayotini Turkiston mustaqilligi uchun kurashga bag'ishlaganini ma'lum qilgan.
97-98 yil bu bir asr. Bir asr, bir ömür. Endi 3 rejim aslida endi o'tgan bir asrni ko'rgan bir bizning millatimizning so'nggi hayotda endi bo'lgan son endi vafot qildilar eng muhim shaxsiyat tarixiy shaxsiyat bo'lgan
Ro'zinazar 1917 yilda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilgan. 30-chi yillarda o'rta maktabni tugatib, Toshkent va Odessa shaharlarida kimyo mudofa sohasi bo'yicha o'qigan. Ro'zinazar Turkiston legioni qismlarida ham xizmat qilgan. U urush payti nemislar okupatsiya qilgan yerda qolib ketadi va 1942 yildan boshlab Ukrainada Wehrmacht huzurida tashkil qilingan Turkiston legioni qismida xizmatni boshlaydi. Ofitser unvonida batalyon komandiri darajasiga ko'tariladi. Ro'zinazar Amerika ovozi bilan suhbatda shayton Moskvaga qarshi kurashsa, biz shu shayton orqasidan ketamiz deganmiz deb eslaganda o'sha kunlarni.
Mustafa Choqayni g'oyasi Turkiston birligini yaratish va uni mustaqillikka erishtirish. Shu sohada kurashgan inson. Biz uning bu g'oyasi biz uchun bayroq bo'ldi. Biz shu g'oyani orqasidan ketdik. Afsuski Mustafa Choqay Turkiston legioni qurilganida ko'rilmadi. Biz hatto shu deganmizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasidan ketamiz degan.
Urush tugagunga qadar Ro'zinazar Berlinda Turkiston Milliy Birlik qo'mitasida turli lavozimlarda ishlagan. 2-chi jahon urushi tugaganidan so'ng u G'arbiy Germaniyaning Rosenheim shahrida qoladi. Germaniyalik Linda ismli ayolga uylanadi. Ro'zinazar 46-51 yillarda G'arbiy Germaniyaning München shahrida tuzilgan siyosiy qochqinlar xalqaro qo'mitasida vitse-prezident lavozimida ishlaydi. Shuningdek, u Boymirza Hayit bilan birga Germaniyada Turkiston ozodligi harakatini ham tuzadi. 1951-yilda Rozinazar AQSh davlat departamentining taklifiga binoan Vashingtonga keladi. 51-54-yillarda Amerika ovozi radiosida ishlaydi. 54-57-yillarda Kolumbiya universitetida o'zbek tili va madaniyati fanidan dars beradi. Rozinazar AQSh fuqarosi sifatida AQShning Turkiyadagi harbiy missiyalarda ham xizmat qilgan. Keyinchalik Amerikaning Yevropadagi harbiy missiyasidan so'ng AQSh armiyasining G'arbiy Germaniyadagi strategik tadqiqotlar guruhini ilmiy xodimi sifatida xizmat qiladi. 90-yillar boshida O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng Rozinazar 52 yillik ayriliqdan so'ng Marg'ilonni ziyorat qiladi. So'nggi yillarda Rozinazar AQSh va Turkiyada nafaqa gashtini surayotgan edi. Rozinazarning 2 farzandi bor. 67 yoshli Zulfiya Nazar hozirda Kolumbiya universitetining biznes jurnalistika fakulteti professoridir.
Rozinazar 98 yoshida vafot etdi. Mana bugun u Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Biz ayni paytda to'g'ridan-to'g'ri aloqaga Rozinazarni yaxshi bilgan, u bilan bir necha bor uchrashgan, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, O'zbekiston demokratik jamg'armasi raisi Safar Bekjonni taklif qildik. Safar aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Safar aka, mana siz Rozinazar bilan bir necha bor uchrashgansiz, suhbatlashgansiz. Shu Rozinazar Turkistonni orzu qilib, Turkiston yahudligini orzu qilib, milliy istiqlol uchun kurashganlardan biri deb aytiladi. Lekin mana keyingi paytlarda bu shaxs haqida boshqa fikrlar paydo bo'lyapti. Yana aytilyaptiki, bu o'sha fashizmga xizmat qilgan, nemislarga xizmat qilgan. Bu odam qanday shaxs edi?
Endi bu o'sha davrdagi 38-37'den başlayan şey, Türkistan'dan Germaniya'ya okuş için borganlar diye hesaplasak, ta 45-46 yıl geçe o şey Germaniya'da, Avusturya'da istikamet kılgen yaşayan o işte faaliyet gösterdi. Barça Türkistanlılar bugün günde faşist hizmetçisidir. İlan kılınıyordu. Bu komünizm Moskva tarifatıdır. Çünkü bu adamlar da fakat yine o şey eybileydiken bilsek o ne kılabiliriz diye 60-70 milyonluk Nemis halkı Hitler'e avaz vergen. İki mertte sayılengen, referendum ötüzgen. Kudu şu şekilde İtalya diye faşistik hakimiyet diye sayılı bugün İtalyanlığa hem sayılengen nümesini.
Musallim'in.
Endi u xalqlarni bu xalqlar bugungi kunda biz senlar fashist bo'lgan senlar senlar ularga xizmat qildilaring armiyasiga xizmat qildilaring deb endi lekin biz qayerdan Turkistondan kelib qaysidir davrda hayot taqozosini o'sha yerda qolgan xizmat qilgan odamlarni 70 yildan beri ayblaymiz bu ayb bizda ayb ularda emas chunki ular vatan mustaqilligi uchun kurashdi
endi vatan mustaqilligi uchun deb aytyapsiz Safar aka SSSR tarkibida bo'lib jangga kirgan va asir tushgandan keyin aytaylik Turkiston legioniga o'tib xizmat qilgan qanday vatan mustaqilligi uchun kurashish mumkin bunday holatda?
Agar unday hisoblaydigan bo'lsak, masalan, insonlarni bugungi kunda siz mana chet elga chiqib ketdingiz, Karim rejimida emassiz, uni qo'llab-quvvatlamayapsiz, siz vatan xoinisiz. Bu narsa xuddi o'shanday javob bo'ladi. Chunki har xil davlatda yashayapmiz, biz rejimlaridan qat'iy nazar, har xil davlatlarda yashayapmiz. Biz bu davlatlarning o'sha yerda yashayotgan davlatlarimizning siyosati uchun aybdormizmi? Nima siyosat olib boray, Amerikada yashayotganlar, Amerikaning Afg'onistonda bo'lmasa boshqa yerda qilayotgan narsalar uchun Amerikada yashayotgan bironta o'zbek aybdormi? Yo'q, bunday emas. Biz o'shanday qarashimiz kerak. O'sha davrda hali bolsheviklar qirg'inbarot qilayotgan edi. Stalin qirg'inbarot qilayotgan edi. Millionlarcha qozoq o'ldi. O'rtacha Turkistonning millionlarcha qozoq xalqi ochlikdan o'ldirilgan edi. Va o'sha davrda bular armiyaga chaqirdi va dushman ko'rsatildi. Bular aytdi, dushman kim? Bizni o'ldirdi mana. Bizni millionlarcha aholimizni Turkistonlikda ruslar o'ldiryapti, ochlikdan, surgundan, boshqadan o'ldiryapti. Biz uyakta uçuştuk hem baribir biz gediydi. Uçuştuk adamdan. Normal yani bunu. Ne karış gerek bunu?
Evet, şunlarla. Safar aka, bana aytaylik mana siz aytgancha bo'la qolsin. O'sha Turkiston legioni jangga kirdi deylik. va u tomondan ham aytaylik SSR qo'shinlari sifatida aytaylik o'zbeklarmi tojiklarmi jangga kirdi dedik. Bunday holatda qanday bo'lishi mumkin edi masalan? Endi bu yerda birodar birodarni otishmasmi? Birodar kuchlik bo'lmaydimi?
Xuddi bugungi mana Suriyada yo boshqa joyda ikkita arab bir-birini o'ldirmayaptimi?
Ya o'ldiryapti.
Afg'onistonda bir-birini o'ldirmadimi? 30 yildan beri. Hozir ham o'ldirmayapti. Buni biz aytmayapmiz, muhokama qilmayapmiz-da. O'sha paytda Sovetning bu yog'ida-yu, nemisning bu yog'ida bo'lganlar darrov ota go'rqozxona shunday vatan xoini osish yo'q qilish kerak, tarixga kirmaslik kerak degan narsa yo'q. Ro'znazarikiga Baymirzayevga o'xshagan odamlar nafaqat o'sha 4 yil 5 yil mobaynida xizmatini eslashimiz kerak, undan oldingi undan keyingi xizmatlarini ham eslashimiz kerak xalqimiz uchun. Bu odamlar gazeta chiqardi, jurnal chiqardi, Turkiston mustaqilligi uchun, boshqa bütün nimalar uchun xizmat qildi. Turkiston degan so'zni bilmaysiz g'arbda, Amerikada. Bu odamlar siyosiy etimologiya olib kirdi. O'shanaqa ezilgan, yo'q qilinayotgan ruslar bosqichi ostida yashayotgan shunaqa xalq borligini, millat borligini tanitdi ular dunyoga. Kim tanitar edi shunaqa odamlar bo'lmaganida? Kim kurashar edi mustaqillik uchun? Bugungi mustaqillik faqat siyosiy tarafdan emas, biz ijtimoiy tarafdan ham olishimiz kerak. Insonlarni, masalan, g'arbga kelayotgan petitsiya siz kimsiz? Siz sovetlar ostida qolib ketgan xalqsiz, ha, sizlarga rahm qilamiz deyishadi. Agar bu odamlar bo'lmasa, tanitmasa bizni ezilgan xalq ekanligimizni, bizni nima ostida qolib ketganligimizni, ruslar qo'l ostida qolib ketganligimizni tanitmasa kim tanitadi? Bu odamlar xizmatlari katta. Men bittagina o'sha ro'za ekan bitta qilgan ishini aytib o'tay sizlarga, mana eshituvchilarga.
Marhamat.
Afg'onistonga urushga kirgan paytda sovet armiyasi ham majburiy ixtiyori olib bordi bizni, yigitlarni. Ko'pchiligi asirga tushdi, yo bo'lmasa yarador bo'lib asirga tushib qoldi mujohidlar qo'liga. Ularni ko'pchiligini o'ldirib yubordi, chunki qutqaradigan odam yo'q edi. Mana shu g'uzaki o'rtaga chiqdi, men dedi qutqarishga tayyorman, o'zi guruh tuzdi va Amerikadan boshqa yerdan himoya oldi va borib kamplarga borib o'sha lagerlarga borib asir tushgan turkistonliklarni, mujohidlarni, o'sha pashtunlarning qo'lidan ozod qildi, chunki o'zbeklarga nisbatan, turkistonliklarga nisbatan pashtunlarda antipatiya bor, chunki Kobulni boshqarayotgan kommunistlar bilan ishbirlik qilayotgan Rashid do'stim bor edi, o'zbek edi. O'zbeklar hammasi xoin, o'ldirishimiz kerak degan narsa bor edi. Yo'q, o'zbeklar hammasi bunaqa emas, biz qutqarishimiz kerak, bu yosh yigitlar, bular yoqdan kelgan deb Boymirzayevga o'xshagan, boshqa o'xshaganlar, Ro'znazarikiga o'xshaganlar yuridi yuzlarcha. Bu asrda qolib ketgan mujohidlarning yigitlar, yosh yigitlar o'limdan qutqardi bular. Shuni o'zi katta gap. Men 18 ta yigit bilan men Turkiyada o'zim shaxsan uchrashganman shuna qutqarilgan yigitlar bilan. Har joydan bor, Turkmaniston ham O'zbekistondan ham bor. Bular shunday yig'lab gapiravergan, bularga qanaqa azob berilgan mujohidlar va bularni shu ro'zaga qutqarib qolgan. Insonning hayotini qutqarish katta bir sharafli bir ishdir.
Yo, to'g'ri aytasiz, bu gapingizda jon bor Safar aka, chunki o'sha ikkinchi jahon urushida sovetlar tomonidan nemislarga asir tushgan har qanday askar bo'lsinki, qaytgandan asirlikdan ozod qilingandan keyin ham NKVDning bir so'rog'iga tortilar va albatta unga qamoq jazosi berilardi. Chunki bu SSRda asirga faqat xoinlar tushadi deb aytilardi va shunaqa bir siyosat olib borilardi urush paytida. Endi marhamat qilib aytingchi Safar aka, mana shu mana Boymirza Hayit ketdi, mana Ro'zi Nazar ketdi. Endi O'zbekiston tarixi uchun, o'zbeklar tarixi uchun bular qanday yozilishi kerak?
Bu agar tarix qaytadan yoziladigan bo'lsa, o'sha davrlarga bo'linadi albatta. Har kim o'zining bitta odam beayb payvardigor, aybini ham to'g'ri tomondan yoritish kerak. Ularni o'sha 40-chi yillardagi faoliyatini ham yoritish kerak, to'g'ri. Nima bo'lsa o'sha. Undan keyingi faoliyatini ham yoritish kerak. Ba'zi birovlarda undan oldingi ham faoliyati bor. Bular masalan Turkiston nomidan o'sha jadidchilik harakati bularni o'qishga jo'natgan Germaniyaga. Bular na sovetlarga qayta olgan, na nimaga qayta olgan. Bular majbur qolgan ko'pchiligi. Bu Turkiston legionida xizmat qilganlar hammasi asir tushib o'tmagan. To'g'ri, asir tushib o'tganlar ham bor. Lagerlardan qutqarilgandan keyin yo o'lim bor edi lagerlar, konsentratsion lagerlarda, yoki bo'lmasa Turkiston legioniga o'tish imkoni bor edi, tirik qolish uchun ular o'tdi. Bularni ham o'sha to'g'ri tushunish kerak. Hayot hamma narsadan shirin. O'shaning uchun bu narsalarni o'sha davrda o'rchoqlar bilan o'lchab, o'sha davr uchun baho, o'sha payt uchun bir baho berish kerak tarix uchun va bularning 50-yinchi yillardan keyin qilgan Turkiston mustaqilligi va Turkistonni tanitish uchun dunyo bo'yicha qilgan harakatlarini, qilgan siyosiy, ijtimoiy faoliyatlarini yoritilishi kerak. O'zbekiston xalqi buni bilishi kerak. Ikki taraflama bilishi kerak buni.
Bularning harakatini Safar aka. Safar aka, ularning harakatini o'sha 20-yinchi yillarda, 30-yinchi yillarda O'zbekistonda hali bosmachilar deb aytishadi, milliy ozodlik harakatining davomchilari deb aytsa bo'ladimi?
Chunki bu odamlar o'sha paytda qaynab turgan yoshlar edi. Bular qaynab turgan o'sha 20-30 yoshlardagi aqli boshiga kelgan mujohidlar, ya'ni bizni bosmachilar deganlarimizning kim ekanligini tanigan, ularni qo'lida o'qigan, madrasada o'qigan, jadid maktablarida o'qigan odamlar edi bular. Boymirzayka bo'lsin, nimalar bo'lsa, hammasi o'sha nimadan, maktabdan, o'sha ekoldan chiqqan odamlar. Bular o'sha ta'limni olgan va bular milliy ozodlik uchun kurashmasligi kim bilan o'rtoq bo'lishini, istasa fashizm bilan o'rtoq bo'lsa, istasa Amerika bilan o'rtoq bo'lsin, nima qilib bo'lsin, Turkiston mustaqillik uchun kurashadigan har qanaqa usulga bular tayyor edilar. Va shu ishlarni qilib, men shaxsan o'zlaridan bular rahmatli bo'lib ketdi. Rasmlarim bor, kuzatishlarim mumkin. Men birgalikda bular bilan bordik, keldi qildim. Ularni ko'pchilik nimalarini yozib oldim men, o'rgandim. Bularning hech bir pushaymonligi yo'q edi. Chunki eng oxirgi nafasida ham bular hech qachon pushaymonlik duymadi. Chunki inson bir pushaymonlik qilishgan paytda, eng og'riq paytda baribir yana kechirim so'raydi. Bularda unaqa narsa yo'q, chunki ularning o'zi uchun, o'sha davr uchun bir xato qilganliklarini o'zlari his qilishlari, ya'ni bu narsa yo'q ular uchun. Biz uchun balkim bo'lishlari mumkin. Fashizmga xizmat qildimi, sovet ideologiyasi bilan nutsenlardan qaraganda shunaqa. Ammo unaqa fashizmga xizmat qilgan bo'lsa, bugun 80 million nemis xalqini, italyan xalqini, avstriya xalqini ayblash bilan teng bo'ladi bizning o'zbeklarda ayblashimiz.
Agar aytaylik, o'sha urush paytida Gitlerning qo'li baland kelib va bosib olganda edi, shu bularning aytaylik shu Turkiston legioni bir Turkistonni mustaqil bo'lishiga bir yordam berarmidi?
Agar unaqa Germaniyaning bu Chingizxon emas-ku dunyoni u boshidan bu boshiga kelsa, Wehrmachtning ma'lum bir nimasi, hatto Stalingrad atrofida sovuqdan o'lib ketdi. Nemis xalqi askarlari chidamadi. O'rta Osiyo issig'iga, jaziramasiga, cho'llarga chidamas edi. Nemis askari uchun kelmas edi, qololmas edi, inkiramas edi. Osiyo millati emas nemis millati. Uning uchun men o'ylamaymanki, nemis millati Toshkentda yo Samarqandda, Buxoroda hokimiyat qurib o'tdi, boshqarardi degan narsaga uzoqman. Mana shu bular bilan hamkorlik qilgan, o'sha Turkiston legioniga o'xshagan nimalarni o'sha yerga vassal qilib qo'yardi. Balkim Rossiyada yaxshiroq bo'lardi. Chunki men aytmayman, masalan, nima, Yaponiya ham Amerikani qo'lida qoldi, Hindiston ham inglizlar qo'lida qoldi, ammo yo'q bo'lib ketishmadi, vayron bo'lib ketishmadi. Ammo ruslar qo'lida qolgan joylar ekonomik, ekologik va siyosiy vayronagarchilik olib keldi. Men o'ylaymanki, nemislarni qo'lida qolish men uchun ancha foydaliroq bo'lardi, bu ruslarning qo'lida 70 yil qolganimdan ko'ra.
Rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda Shveytsariyadan Safar Bekjon bo'ldi. Eslatib o'taman, asli o'zbekistonlik davlat arbobi, Turkiston legioni rahbarlaridan biri Ro'zi Nazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Karim devona qishlog'ida noma'lum shaxs 2 yashar qizchani o'g'irlab ketdi. Qizaloq o'g'irlangandan so'ng ertasi kuni uning jasadi qo'shni mahalladagi ariq ichidan topildi. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha bo'g'ib o'ldirilgandan so'ng ariqqa tashlangani haqida xulosa bergan. Karim devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi manbaning ozodlikka aytishicha, noma'lum shaxs qizchani uxlab yotgan joyidan o'g'irlab ketgan.
Mening eshitishimcha, qizchaning buvisini urib, uni o'g'irlab ketishgan. Ertasi kuni uni qo'shni qishloqdan o'lik holda topishgan. Eshitishimcha, uning ichki organlarini kesib olgan emish.
dedi ozodlik manbasi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan huquq-tartibot idorasi mulozimlaridan biri qizchaning ichki organlari kesib olingani haqidagi mishmishlarni inkor qildi.
Qizchaning o'ligi ertasi kuni qo'shni mahalladagi ariqning ichidan topilgan. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha avval bo'g'ib o'ldirilganidan so'ng ariqqa tashlangan degan xulosa bergan. Ichki organlari kesib olingan degan gap yolg'on. Endi voqeaning o'ziga qaytsak. Demak, 30 aprel kuni kechasi soat 10 larga yaqin noma'lum shaxs qizcha yashaydigan uyga kirib keladi va uning buvisining boshiga yog'och bilan uradi. Buvi jon holatda hovliga chiqib, "Meni uryapti" deb baqir-chaqir qilgan. Keyin qo'shnilar kelib uyga kirishsa, uxlab yotgan nevarasi yo'q ekan. Guvohlarning aytishicha qotil mashinada qochgan, qorong'i bo'lgani uchun nomerini eslab qolish olmagan.
Dedi mulozim. Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi o'qituvchining ozodlik bilan mikrofonsa suhbatida aytishicha, qizchaning onasi o'sha tunda tadbirkor qo'shnisining uyida ishda bo'lgan.
Qizchaning onasi yolg'iz ayol, juda ham sodda va yuvosh ayol. Eri bilan ajrashgan, uning qo'shnisi tadbirkor, uyda tsex ochib, yelim xalta chiqaradi. Qizchaning onasi o'sha yerda ishda bo'lgan. Hammasi bu voqeadan hayron qolyapti. Birovga yomonlik qilmaydigan oila bo'lsa, qizchada nima gunoh deb
deydi o'qituvchi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tumanining barcha militsiya xodimlari oyoqqa turgan, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari har bir avtomobilni to'xtatib tekshiryapti. Qizchaning o'ldirilishi voqeasini O'zbekiston tumani prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda o'tgan yil davomida yosh bolalarning noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani haqida bir qancha mishmishlar tarqalgan edi, lekin ozodlik surishtiruv natijasida bu xabarlarning ortasi ham tasdig'ini topgani yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan san'atga aloqador bo'lgan Ibrohim Bas Online eshitirishini tinglab turib, Yulduz Usmonovaning aytganlariga e'tiroz bildiradi.
Yaqinda Bas Online'da aniga o'sha jumladan o'sha eshitirishni ichida ana bu Yulduz Usmonovani sayyot.com saytiga bergan bir intervyusidan parcha qo'yiluvdi. Qo'shiqlarimni deydi mazza qilib eshityapsanlar deydi, yana nimaga tuhmat qilasanlar deydi, bitta yulduzing bor deydi, shuni qadriga yetib ol ey o'zbek xalqi deyapti. Eshitirishda qo'yilgan parchadan kelib chiqib o'sha fikrlarimni aytmoqchi edim. Yulduz opa, birinchidan siz o'zingiz ham shu o'zbek xalqini ichida tug'ilib, o'zbek xalqini ichida yashab, shu qanaqa darajaga yetgan bo'lsangiz, mana shu xalq tufayli yetdingiz, buni yaxshilab bilib oling. Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas. Siz haligi o'sha intervyuda kibr bilan aytgan hajga borishingiz ham aslida mana shu xalqni sababidan, buni bilib oling, noshukur bo'lmang unaqa, nonko'r bo'lmang. Xalqni o'sha to'ylarda sizga qilgan qistir-qistirlari-yu, haligi mana bu Toshkentda xalqaro do'stlikda 10 kunlab, 20 kunlab bergan konsertlaringizdagi o'sha biletlardan tushgan pullarni hisobidan siz hojiona bo'ldingiz, agar Alloh hajingizni qabul qilgan bo'lsa. Endi sizni shu darajaga yetkazgan xalqqa nonko'r bo'lmang unaqa. Keyin ham xalq sizga tuhmat qilyaptimi, shu gaplarni demak hammasi ham tuhmat emas. Ularning ichida haqiqati ham bor. Qolaversa, hojiona bitta narsani bilishingiz kerak, agar siz rasmana bir ilmga amal qiladigan, hajini hurmat qiladigan musulmon bo'lsangiz, odamzodni boshiga hech narsa o'z-o'zidan tushmaydi. Yo u Allohni jazosi bo'ladi, yo Allohni sinovi bo'ladi. O'zingizdan izlang. Ustozlardan biri aytgan ekan, "Men agar bir gunoh qilib qo'ygan bo'lsam, eshagimni fe'lida bo'ladigan o'zgarishdan bilaman gunoh qilganimni" degan ekan. Siz kimsiz? Yo men kimman? Keyinam, siz xalqdan izzat talab qilishdan oldin shu xalqqa munosib farzand bo'ling. Esingizdami, u Alloh rahmat qilsin, Oxunjon Madaliyevni haligi turkman qizga uylanaman degan qo'shig'iga aytgan birinchi javobingiz. Ha, o'shanda shunday joyi bor edi. Uzun ko'ylak etagiga kirmanglar, uzun ishton tagida ham shu narsa bor degan joyi bor edi. Ayol boshingiz bilan siz mana shu xuddi mana shu joyini konsert aytgansiz, bir studiyadagi zapisingizda emas. Qaysi bir tarbiya ko'rgan, axloq odobdan xabari bo'lgan o'zbekning ayoli ishtonni tagidagi narsasini reklama qiladi xalqni ichida. Qolaversa, Oxunjamod Aliyevdir, Muhammad Yusufdir, turkman qizga uzun ko'ylakni tagidagi narsasi tufayli uylanaman deganmi? Sizni bilmadim-u, lekin o'zbekning qizi agar axloqdan odobdan xabari bo'lsa, u ishtonni ichidagi narsasini reklama qilmaydi. Nima, o'zbekning ayoli turkman qizidan shu narsa bilan ustunmi? Boshqa masalan o'zbekning ayolini himoya qilish uchun boshqa vaqt topolmaganmi deydi o'shanda. Siz mana shu kabi boshqa behayolliklarni, odobsizliklarni qilib turib, yana xalqdan izzat talab qilyapsizmi? Izzat talab qilyapsizmi? Bitta yulduzing bor demang. O'zbekning san'ati yulduz opa. Hech qachon o'zbekning san'ati hech qachon yulduzsiz qolib ketgan emas va hozir ham yulduz yo'q emas. Sizni bundan 15 yil oldin yoki 10 yil oldin aytgan qo'shig'ingiz sodir hech kimga kerak emas. Lekin 67-68 yillarda chiqqan birinchi muhabbatimlarni hozirgi avlodga orasida eshitayotgan muxlislar bor. Yoki Alloh rahmat qilsin, Komiljon otani yozasizlar, Ma'murjon Uzoqovlar yoki boshqa ustozlar o'lib ketishdi, lekin ularning qo'shig'ini hali ham eshitib, har bir eshitganda yangicha bir hayrat tuyib yurgan muxlislar bor. Yulduz opa, mendan xafa bo'lmang. Endi to'g'ri gap shunaqa qattiq tegadi. Agar menga u bir e'tirozingiz bo'lsa, xohlasangiz men siz bilan bahslashishga tayyorman. Chiqing ozodlikka bahs onlayinga, men bemalol siz bilan bahslashaman. Lekin xalqni mensimaslikka men o'zbek sifatida huquq bermayman sizga.
Dedi Buxorolik Ibrohim. Ozod mikrofon doim sizning xizmatingizda. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring va eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish bilan davom etadi. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1 may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari jami 103 marta uchrashib, chegaradagi dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Timur Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbaron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlandi. Istanbulning Taqsim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etildi. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 nafarga yetdi. Britaniya shahzodasi Uilya va uning rafiqasi Ketrinning 2-farzandi dunyoga keldi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan, yana Qirg'iziston bilan qo'shni davlatlarning chegara munosabatlari haqida. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari bergan ma'lumotlardan kelib chiqilsa, yil boshidan tosh shu kungacha ikki davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda va chegara rejimini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Chegara buzarlarning 89 nafari Qirg'izistonda, 50 nafari esa O'zbekistonda aniqlangani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva Ozodlik radiosiga 2015 yilning 1-choragida O'zbek-Qirg'iz chegarasida vaziyat qanday bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rasmiylari o'rtasida shu yilning 3 oy ichida 100 ortiq uchrashuvlar o'tkazilgan.
В этом году мы проводили встречи на уровне пограничных представителей. Всего у нас было проведено 103 встречи.
2015 yilning 1-choragida jami 103 uchrashuv o'tkazildi. Bu uchrashuvlarda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi vaziyat, qo'riqlanayotgan o'tayotgan chegara qismida vaziyat o'zgarsa, tomonlarni xabardor qilish, aniqlanmagan chegara hududlarida hamkorlikda nazorat qilish tartibi kabi masalalar muhokama qilindi. Bundan tashqari, chegara hududida boqilayotgan qoramollar O'zbekiston yoki Qirg'iziston hududiga o'tib ketsa, qaytarish masalalari va albatta davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tish, chegara rejimini buzishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator choralar ko'rish masalasi. Ikki tomonda ham chegara hududlarida istiqomat qiluvchi mahalliy aholiga tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha masalalar muhokama qilindi, deydi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Boribayevaning aytishicha, 2015 yilning birinchi choragida Qirg'iz-O'zbek chegarasida davlat chegarasini buzgan 40 nafar, chegara rejimini buzgan 49 nafar odam qo'lga olingan.
Там совместно идёт и граждане Узбекистана, и граждане Кыргызстана. Мы даём такое общее данное.
Chegarada qo'lga olinganlar orasida Qirg'izistonning ham O'zbekistonning ham fuqarolari bor. Biz qanchasi O'zbekiston, qanchasi Qirg'iziston fuqarolari deb kategoriyalarga bo'lmaymiz. Negaki chegara buzuvchilar ikki davlat, Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini buzayotgan bo'ladi, deydi Gulmira Boribayeva. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati aprel oyida O'zbekiston chegarasini buzib o'tganlikda ayblangan 50 qirg'izistonlik qo'lga olingani haqida 30 aprel kuni xabar tarqatgan edi. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Shamoldisoy shahri, Olabuqa tumanidagi Guliston, Oqtom, Karvon, O'zak, Kalinin qishloqlari, Botken viloyatidagi Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududlarda chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 24 aprel kuni O'zbekiston matbuoti huquq-tartibot tizimlariga tayangan holda Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 53 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborilganini xabar bergan edi. Ikki davlat chegarasida muammoli masalalardan mahalliy aholi qoramollarning qo'shni davlat hududiga o'tib ketishi bo'lib hisoblanadi. Bunday hollarda ikki davlat chegarachilari o'rtasida uni qaytarish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar qilinmoqda. Masalan, o'zbek chegarachilari Qirg'izistonda qoramol o'tib ketgan yoki aksincha bo'lgan holda qo'shni tomon chegarachilariga bu haqda xabar beradi va qoramol o'z egasiga topshiriladi yoki biron bir nizo yuzaga kelsa deyarli voqea joyida hal qilinmoqda. Gulmira Boribayevaga ko'ra, chegaradan o'tgan qoramolni egasiga qaytarishda ma'muriy javobgarlik masalasi qaraladi. Masalan, qoramol egasi 500 qirg'iz so'mi, ya'ni taqriban 8,5 AQSh dollaridan boshlab jarima to'lashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, hozirda Qirg'iziston chegaraning aniqlangan qismlarida devor, to'siqlar o'rnatmoqda. 2010 yil voqealaridan so'ng eng katta va asosiy punktlardan biri bo'lgan o'sha shahardagi Do'stlik chegara punkti kabi ikki davlat chegarasidagi o'tkazish punktlari O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan. Bundan tashqari, Qirg'iziston fuqarolarining O'zbekistonga kirishiga bir qator cheklovlar qo'yilgan. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga telegramma, taklifnoma bilan faqat to'y yoki janoza marosimlarigagina bora olishi mumkin. Bu cheklovlar faqat O'zbekiston tomonidan qo'yilgan. Gulmira Boribayeva O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga o'tishi uchun hech qanday cheklov yo'qligini aytadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni ikki davlat chegarasi atrofidagi qishloqda sodir etilgan janjal oqibatida har ikki tomondan hibsga olingan odamlarni ozod qilish masalasida muzokara o'tkazayotgani xabar qilindi. 30 aprel kuni chegara oldi hududida 180 kilo simobni noqonuniy sotish harakati bo'lgan. Bu harakat ortidan Tojikiston chegarachilari 4 qirg'izistonlikni hibsga olgan. Qirg'iz tomoni esa Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olgan va ulardan 3 nafari tojik huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari ekani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomonining bildirishicha 30 aprelda Botken viloyatining Qorabuloq qishlog'iga shu viloyatning Qizilqiya shahrida yashovchi ikki odam Tojikistonga sotish uchun 180 kilo simob olib kelgan. Ular xaridorlar bilan mazkur qishloqda uchrashishga kelishib olgan. Kelishilgan vaqtda Tojikistondan 3 mashinada 9 odam kelib, Qirg'iziston fuqarolarini to'pponchalar bilan qo'rqitib, simob tushirilgan uyning egasi va shu uyda o'tirganlarni Tojikistonga olib ketgan. Ayni paytda voqea joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ulardan 3 nafari Tojikiston narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlaridir.
Qarmalgan jarandarim nisbatan qarmalgan mizamsiz qarmaldo'sharlarni chiqarib berib özlerinde sıranış talaplarını koyuyorlar. Bugün
kolga alingeller orasida Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari ham bor. Ular chegaradan noqonuniy o'tgan. Hozir bu borada qo'shni davlat bilan muzokaralar o'tkazyapmiz. Yaqin orada muzokaralarning natijasi bilinadi, dedi Botkent tumani hokimining o'rinbosari Talaybek Ibrahimov. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi Qirg'iziston tomonining bunday bayonotini tuhmat deb atadi. Tojik chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiylaridan biri 1 may kuni Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan ma'lumotida narkotiklarni nazorat qilish agentligi xodimi Qirg'izistonning 4 fuqarosini 180 kilo simobni Tojikistonga kontrabanda qilgan paytda qo'lga olganini aytdi. Manbaning aytishicha, narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlari kontrabanda yuk o'tkazilgan chegara hududini borib tekshirayotganlarida qirg'iz tomoni ularni qo'lga olgan. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiysi bu qo'lga olish qirg'iz tomonidan maxsus uyushtirilgan deb baholamoqda. Tojikiston rasmiysi ayni paytda simob olib o'tgan qirg'izistonlik kontrabandachilar So'g'd viloyat narkotiklarini nazorat qilish agentligida so'roq qilinayotganini, qirg'iz va tojik tomoni hibsda saqlanayotganlar bilan o'zaro almashish yuzasidan muzokaralar o'tkazayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Botkent viloyat boshqarmasi boshlig'i Nurlan Qudayqulov ham bu borada muzokaralar o'tayotganini aytdi.
7 odam qamalgan ichidan 3-ü sotrudnik. Biz hech qanday narushenie qilmadik deb ular aytadi.
Tojikistondan kelishdi, hozir gaplashamiz. Tojiklar qirg'izistonliklarni Tojikiston hududida qo'lga olganini aytayapti. Hozir Qirg'iziston fuqarolari Xo'jandda saqlanayapti ekan. Biz ham tojiklarga o'z iddaolarimizni aytdik. Hozir biz hibsda saqlab turgan tojikistonliklarga nisbatan jinoyat ishi ochish masalasi o'rganilayapti, dedi Nurlan Qudayqulov. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari Tojikistonga noqonuniy simob sotmoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan ham jinoyat ishi ochilishini ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida bu kabi janjallar so'nggi paytlarda tez-tez sodir bo'lmoqda. 2014-yilda Qirg'iz-Tojik chegarasida 32 mojaro sodir etilgan. Bu janjallarning 8-tasida o'q otilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Navbatdagi lahamiz Afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchilari haqida. Abdulmanno Afg'onistonlik yosh o'zbek xonanda. U dutor chalishni va qo'shiq aytishni otasi hamda yashab turgan mahallasining xonandalaridan o'rgangan. Hamkorimiz Olim Ko'kkan o'zining navbatdagi lavhasida ana shu yosh ashulachi haqida hikoya qiladi.
Shafoyi va asli qadrin hajr ilan temavurlandan sunur. Zulauli
eshitganingiz Afg'onistonlik havaskor maqomxon Abdumanon ijrosidagi ashuladan bir parcha edi. Manon san'atkor bir oilada dunyoga kelgan, uning quloqlari yoshligidan dutor navolari bilan tanish. Otasi usta Malla va amakisi Abdurashid G'ayratlar yaxshi dutorchi. Ular maqom kuylarini ham ijro etadilar. Abdumanon ulg'ayganidan so'ng dutor chalish va ashula aytishga qiziqqan. otasi va amakisiga ergashib, dutor chala boshlagan hamda ashula aytishni mashq etgan. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
Otam bola, yana kokam bola, ba'zi boshqa bir kishilar ham bor. Keyin mana shu shashmoqom o'qishlikni, ya'ni aloqa topib boshini o'rganganlar va undan keyin men otamdan o'rganganman.
Afg'onistonlik yosh o'zbek san'atkor hozirgi kunda mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati oliy o'quv yurtining O'zbek tili va adabiyoti departamentida tahsil oladi. U maqom kuylarini maromiga yetkazib aytish qobiliyatiga ega bo'lishni xohlaydi. Ana shu maqsad uchun O'zbekistonga safar qilib, buyuk maqom ustozlaridan maqom sirlarini yaxshi o'rganish orzusida.
Men oldin ham ba'zi bir farangi kishilarimiz bor edilarki, mana shu shashmoqomga aloqaman dedilar va ular xoladilarki, mana shu O'zbekiston o'lkasiga borsalar, ya'ni bir sayohat shaklida yo bir shu ustozlar bilan tanishish maqsadida mana bir oycha O'zbekiston o'lkasiga yo'ldilar, bordim, ba'zi bir ustozlar bilan gaplashdim va o'qib berdim, ya'ni shu o'z nazariya larni berdilar, sen kelganing bizlar ranamolik qilamiz degan bir va'dani berdilar. Men xolaymanki, ba'zi bir oliy maqomdagi kishilarimizdan xolaymanki, meni shu O'zbekiston o'lkasiga yuborib, mana shu shash maqomni asosiy shaklda o'rganishimga ko'mak etsalar deb umiddaman.
Abdumannonning orzusi ushalishi uchun Afg'oniston davlati va boy badavlat kishilar tomonidan haligacha amaliy choralar ko'rilmagan. O'zi esa O'zbekistonga safar qilib, u yerda malakali ustozlardan maqomlarni o'rganish imkoniga ega emas. Afg'onistonlik yosh o'zbek xonandaning umid orzulari tez orada ro'yobga chiqib chiqmasligi hali noma'lum.
Adashgan eriyat kabi firqat xayol borg'um bilan olmasman. Qachon bulg'ayki topkayman. Xabar yorud yorumdan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat Chodir Xayolga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta tursuvda, dagi tursuvni yechib urib, bayroq qo'shib aylantirib yugurib o'tib ketardik bozorda.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Moskvada yashab obro' e'tibor topgan 62 yashar o'zbek rassomi Avaz Usmon bilan Turkiston rassomlari rukni doirasida suhbatlashdik. So'nggi 30 yil ichida Moskvada yashab ijod qilayotgan Avaz aka nafaqat o'zbek tilini unutmagan, balki bu tilda she'rlar ham yozishi bilan farqlanadigan ijodkordir. O'tgan payshanba kuni telefon orqali qilgan suhbatda Avaz aka O'zbekistonni jannat deya bilishi va qadrlashini aytdi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqidildan izhor qildi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqidildan izhor qildi. Moskvada ijod qilayotgan rassomning bu e'tirofi ayni shaharda konsert berayotgan mashhur Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaniga yozilgan haqoratlarga javoban uni kelib chiqishi o'zbekistonlik deya tanishtirishlarini bas qilishini talab qilib, O'zbekistonni do'zaxga tenglashtirilganidan sal oldin yuz berdi. Avaz akaning rasmlarini dunyoning turli mamlakatlarida yashaydigan turli millat vakillari va dunyodagi turfa muzeylar sotib oladi. Avaz akaning aytishicha, uni asarlarini sotib oladigan mushtariylar orasida o'zbeklar deyarli yo'q. O'zbek muzeylari ham Avaz Usmon asarlarini sotib olishga rag'bat ko'rsatmaydi. Suhbat mobaynida Avaz aka uni suratlarini qadrlamagan eldoshlardan xafa emasligini bildirdi. Rassom Avaz Usmon O'zbekistonni shartsiz va taraddudsiz sevishini bildirdi. Xuddi bola o'z onasini sevgan kabi ona yurtimni sevaman, deydi suhbat yurtdosh. Avaz Usmon kino sohasidagi dunyodagi eng obro'li maskanlardan biri bo'lgan VGIKda ta'sil olgan sanoqli o'zbeklardan biridir.
Men o'qiganim VGIKda ko'p narsa olganman. Men Bogdanovni o'qiganman. Bu odam laureat premiya Oskara Bogdanov Xalsanch. Bu odamdan men kompozitsiyani o'rganganman 6 yil. Конечно, budjet Moskovskiy budjet juda katta pul ketgan u SSR paytda. Вообще VGIKga kirish oson emas edi. Shuni o'qiganmiz, nozimam men bilan o'qidi mana.
Deya minnatdorlik bilan eslaydi suhbatdosh. Avaz Usmon o'z ota-bobolarining Turkiston shahridan Toshkentga ko'chib kelganini aytar ekan, o'zining Yassaviy avlodi bo'lgandan faxrlanishini ham ta'kidladi.
Endi o'sha men bitta maqsadim otamning nomini qoldirish. Tushunasizmi? Otangiz nomini qoldirsangiz vataningiz nomini qoldirasiz. Endi menga qarang, bitta mashin pritchalarda masalan menda, конечно, mudri gaplar bo'ladi-yu. Haligi Alloh taoloyimiz yer berayotganda xalqlarga u o'zini ochirtini men deb berayotganda boshqa odamlarga. O'zbek. Aki oxirida u joysiz qolgan. Yer yo'q, yerda joy qolmagan vabshe. Keyin Alloh taoloyimiz aytdiki, sen o'zing juda ham anaqasan, voyizi, sen dobrisan, hammaga berib o'zing ishlasasiz qolding mana. Endi senga o'zimni jannatimdan ozgina joy berishiga to'g'ri keladi deb O'zbekiston yerini berilgan ekan. Tushundingizmi?
Turkiston rassomlari degan rubrikada men oxirida har doim shunaqa savol beraman rassomlarga-da.
Aha.
Masalan, O'zbekistonni qanaqa tasvirlagan bo'lardingizlar debdi. Siz nima deb javob berasiz?
Endi
O'zbekiston qanaqa tasvir?
Agar даже без предмет bo'lsa ham jannat bo'lish kerak. Odamni tortish kerak. Bilasizmi? O'zbekistonni yeri oltin. Bilasizmi? O'zbekistonni eng vaqtincha O'zbekiston. Eng yaxshi portret 20-chi asrda portretist Abdulhaq Abdullayev bo'lgan.
Men shaharliman. Bilasizmi? Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta tursuvda, daje tursuvni yechib urib, bayroq qo'shib aylantirib yugurib ham o'tib ketardik bozorda. Endi yosh bola edi, nima? 4-5 yoshli bola, 6 yosh, 5 yosh. Xantanda ko'milib katta bo'lganmiz biz. Haligi chekni oldi xantan bor-ku. Shuk, o'sha fantaz cho'milib qotib bo'lganman. Toshkentda men yursam, masalan, o'zbek bola 18 yoshli bola "Здравствуйте" dedi menga 2000-yil. Men aytdim, "To'xta, ukam" dedim. "Nimaga men bilan rus tilida salom berding?" desam, "Bilmadim aka" dedi. "O'zbek o'xshamaysiz-da. Rossiyada sizki ko'rmagan taniqli aktyorlar yoki bo'lmasam rassomlar boshqalar tanishasiz masalan ishlari bilan bitta ustakalar ko'p katta ustakalar bo'ladi Moskva vaheti есть окно духовный мир tushunasizmi тут политика ни при чем политика политика oxir politikalarga boradigan bo'lsa u ukrainaga aralashib ketishi mumkin
Avazbek mana siz yashaydigan Moskvada minglab eldoshlaringiz yashaydi masalan ular Georgiy lentasini targ'ib qilib yurishgan ekan rus millatchilariga qo'shilib bunga nima deysiz deya savol berdik suhbatdoshga
u hali holda men eshitgan boshqa qilgan narsalarim hayron qolamanman o'zbeklar haligi sektalarga borib cho'qinib yurishib chiqib hayronmanman как так bu lentalarni taqib olsa masalan bu yerda masalan gastarbayterlar taqadigan bo'lsa ular militsiya tevasin deb taqishadi manimcha tushunyapsizmi shunaqa bo'ladi tushunyapsizmi tomonlari bor shunaqa tomonlari bor shu militsiya hidi tegmasin deb taqib oladigan o'zbeklar bo'lishi mumkin
san'atga qaytingda man rasmingizni ko'ryapman siz chizgan man dom na charsu degan rasmingizda demak bu Kandinskiyga o'xshab ketyapti ozgina
bu mani uyim bo'ladi bu man turgan uy
hatto charsudami
ну да конечно конечно hamza teatrni bilasizmi eski hamza teatrni
ha
o'shani shundoq tepasi o'sha ko'cha mani ko'cham o'zi shundoq ko'cha chiqsangiz mani saytimni ochsangiz avazmetal.com o'sha yerda pressa bor masalan pressada man yozgan narsam bor man yozgan bitta jurnalist kelib mandan intervyu olmoqchi bo'ldida shu haqida yozaman dedi moskvada man spasibo dedim bundoq qarasam uka unaqa nachet tilli qiz emas man nachet tilli bo'lmasa gaplashmayman jurnalistka bilan сразу sezdim nachetimnis нет man aytdimki хорошо dedim лучше я сам напишу о себе dedim все haydab oldim и o'zim yozdim
she'rni ham yozasiza qorada rasmlar bilan birga
endi shu paytda yozgan har xil narsa yozganlar yo'qolib ketgan hozir bittasini bir sekund sabr qilsangiz bundoq qarayman
qarang
alo tasodifan 97-yili toshkentga borganimda man ko'chaga chiqdimda qarasam oymoma top toza osmonni oy mama. И сразу меня на шер келді. И сразу шер оқышы башладым де, ма шайыр амасын, ма расам ма. Раз үйе кірдім де, язып ташадым, сразу язып көрдім. Үше язып көргенім, хазыр мәні қолым дек. Оқи ма, болады ма?
Оқи, оқи, оқи, а?
Ой, мама, 1997 жыл. Кохна дүния ұқылаган чауда, мама мәлике, чекс бұбағда. Адам тілләрі де болып қақсана, фәләкні кезеді, мүслі девана. Qurshasa murakkab sevgi balosi, falakda yagona, xurshida jahon, nuridan tovlanar bog'dagi xazon, tun nuri qiblasi onadek o'zi, atrofida girgitton o'g'ilu qizi, qurshasa murakkab sevgi balosi, oymomada saqlanar uning davosi, oshiqlar boqishsa unga termilib, muhabbat sirlarim ochadi yonib, noliydi, tun bo'yi ko'zi to'la yosh. Uyalib qochadi gar kulsa quyosh, misoliga yetganga aytgan so'zi dod, biz uchun kuyadi, qaylaydi, faryod. G'ariblarni etib zulmatdan ozod, olmosdek yonadi bizni, shod. Erminib qolganga najot izlaydi, baxt saodatu, tinchliklaydi.
Shunda rassom haqida ikki og'iz. Tasviriy san'atning impressionizm va abstrakt yo'nalishida ijod qiladigan rassom Avazbek Usmon 1953 yil Toshkentda tug'ildi. Avvaliga Pavel Benkov nomli rassomlik bilim yurtida tahsil olgan Avazbek keyinroq Toshkent teatr va rassomlik instituti rang tasvir bo'limini tugatdi. Tasviriy san'at sohasida o'z mahoratini oshirishni maqsad qilgan Avazbek Moskvadagi Butunittifoq kinematografiya institutiga o'qishga kirdi. Moskvalik taniqli rassom Mikhail Bogdanov ustozligida Avazbek Usmonning tasviriy uslubi shakllandi. Avazbek Usmon xalqaro rassomlar uyushmasi a'zosidir. Rassomlik asarlari Toshkent, Moskva, Ko'chatov muzeylarida saqlanadi. Shuningdek, AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Isroil va Xitoydagi shaxsiy jamlanmalarda ham Avaz Usmonning asarlari mavjud. Avaz Usmon Moskvada yashab ijod qilib keladi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yetimlar yig'ladi zor, shoirlar qildi guftor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik yosh o'zbek xonanda Fardin Askari ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Fardin Askari mamlakat shimolida joylashgan Foryob viloyatida kambag'al oilada dunyoga kelgan. Qashoqlikdan bezib yoshligida noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eronga o'tib borgan. Bir necha yil qora mehnat hisobidan Eronda yashagan. U hozirgi kunda Shvetsiyada qochqinlikda hayot kechiradi. Og'ir mehnat ro'zg'or muammolariga qaramay, Eronda ham, Shvetsiyada ham qo'shiqlar ijro etishga uringan. Fardinni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek xonanda Kozim Amini uni ajoyib iste'dod egasi ekanini aytadi.
Fardin Askari o'zbek ashulachi urush yillarida mana Afg'onistonda ayniqsa mana so'nggi 13 yilda Afg'onistonda bo'lmagan, Eronda muhojiratda yashagan, korgarlik qilib yashagani uchun qulay fursat topmaganki bu musiqini davom bersa, lekin iste'dodli bola bo'lgan o'sha fors muzisyanlar bilan munosabatda bo'lgan Eron yo'llaridan ketgan Suvista o'sha yerda muhojiratda ma'rif faoliyatini davom bergan. Ikkita uchta qo'shiqlari bor. Fardin Askari yaxshi iste'dodga ega. Afg'onistonda o'zbek musiqasi uchun hech bir homiy yo'q. Shuni himoya qilmaydi, hech bir jamg'arma yo'q. Bu pop musiqasida o'tkir iste'dodga ega va yana ilk bor o'zbekcha rap ijro qilgan. Afg'onistonda o'zbek musiqasida hanuzgacha rap turida ohang chiqqan emas.
Fardin Askari yaqinda Kozim Amini yozgan she'rga rap yo'nalishida qo'shiq bastalab ijro etgan.
Vatanga bo'ldi urush, qarri yosh aylar xurush, zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh, zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh, o'lkamiz bo'ldi xarob, yel ulus chekdi azob, bu yomon sharoitdan alamlarim behisob, yuz fitnani tuzdilar, o'lkamizni buzdilar,
bu bechora ulusga tomosha g'urgizdilar bu bechora ulusga tomosha g'urgizdilar dondirani toriga bo'lmay ketgan koriga mardom emas sotildi siyosat bozoriga
ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.